Radio Okapi.
Ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda bantsongo beto na ndinga kikongo. Betu bamatondo mingi na kufu na yau. Beta kwenye mteto na kizungwa kivuwa zulu. Wapi kimvoka MSF kena kubokota mingi na luzingu. Ya batu atina kamvita na masisi. Awa na bwala kimfomo kincha santa ngokele mingi yai. Ya kuvutuka kutambula jaka matoma na nima nganzi. Ya binati na yau monisaka na kilubu ya mazono. Vena msangwa mawa edingwe kacher kile diaka vena luzingu na beta batu ya kena kiluma mazono nanti ya Maroc ya yandi vitza kamio nandi na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na ya mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na beto ya nandinga kikongo mingi bena kena boma ya vwana pena mwanda Betke na kizunga Congo Central Consomusier Africa Kezola kabe mingi Radio Kapi Radio Angemba Bantangu Na kivuwa zuli biza psa kayao Bwala kimfuma tekitora masisi Kele timfunu mingi Ya bankisi ya vwana pelu salusu wa kupesa Na batu ameti na kamvita Ntangwa kimonikisi Ya nzwa bisalo ya MSF Awa na ntoto na beto Congo Kinshasa Nyosu yai atakotia kile kamu Angemba Mevutuka kuna na nima kunua na lutaka na kati ya makesa ya nchi na beto wa Kongo Kinshasa vwana peba M23 wapi kiteso ya batu makumi uvwa ya lualaka ya minganga MSF kena kusansa na nzwa nene ya mavimpia masisi Mbuta Stefan Godibia na Kinzonzolo ya Denis Lukeso.
Yake na mambo ina kina nguzabaka na mbote vina ina metadia lukengelo ya vwanda na ndambu ya bantadisi lokola baina ya MSF tope mingi mingi na ndambu ya nkangu. Kansi yake na dituku na ina metadila luzingu ya muntu upe mavimpi. Mpamba ve, samu na kunata mamvutu na mambo yake na kuzaba na mbote ve na wonga eti bamvita ya yatu kisa kutina ya nkangu. Yantete batu kuzaka bika bifulu na bau wapisika bau vwandaka na katale mpe na masisi metina na lupitalu ina keba kaka lusalusu ya MSF betu lenda tanga bau tina nomba ya kiteso mafunda kumi ba ina mevukana na kati ya lupitalu inki lupitalu kele kutu ya nene ve mpe diambu ya imena tamvolangani na kati ya lupitalu yai ya meka ndika pe bumfunsi ya lupitalu yai ya kupesa lusalusu ya mavimpi na mutindu ya bunkete pe na mutindu nyosu ya mbote sika enkangu bainzo bakelo zinaka dotia kivumu mefuluka kubaka maza meku mpasi betu kena kuntuadisa kaka na kufuluka ya bantu yai pe ya kele mpasi ya kena kukandika bimfuka ya kusala bisalu na mutindu ya mbote mpamba ve na haba tumafunda kumi na lupitalu ya kele mpasi kusala kisalu na mutindu ya mbote kansi bimfuka na betu kele ya kukubama mpeba ukena kutatamana kusala bisalu
mpena meta dela kunuona na kena kuluta kuna na kivuazulu Yafana kuzabisa tikunuwa na ngolo lutaka na suka bubu yai mingi na ngungu na grupma ya ufa mando antete na tikitoka masisi kunuwa na kileka na kati ya makesa nchi ya vwana pe kintwadi ya bimpumula M23 ya vwana pe AFC na bimbangi mingi ya betkene yao minduki ya ngolo ya vwana pe afyoti ya onde vwana kakena kubula makuna na kulanda kaka bantangu yai bwala ngungu meka bwana kana bandambu zole ndambu ankaka na maboko FDC penda mbanka kadiaka na maboka bimpumbulu diambu ya mepesa kutita ngolo na nkangwa vutu kaka mpe ya fwete diaka kutina na kutala kutita yina. Kaka kuna na kivu wazulu kiteso batu nkama mosi mebaka kimbefa sida mingi na bisika bametulaka batu watinaka mvita na munjonga mbanza goma ntsangwa dinaka ya kena kulandilaka mwama kimbefu yai mekatuka na kupesa ntsangwa Rosalie Zawadi na ngeni na napli rish mambu.
Kana kiuvu metadi la VIH, kekuiza kota na mutindo ya nsua luve, na mbebe ya mansadisi ya kupesa lusadusu wa mavimpi na batumeti na mvita, bifulu na bao kene na ntuala ya kivonza, ya kukuma kifulu ya kubutuka ya kimbevo yai. Ya undake na kupesa wonga na ntuadisi ya dinaka ya insi ya kunwanisa kimbevo ya sida na nao kifu, obe mungili, na manima ya bilumbu fyoti ya fimpulu, na bifulu kumi ya batumeti na mvita pembeni pembeni ya goma. Na kulandilaka yandi, na fimpulu ina, bao kuiza kabali, baka baka positif nkama mosi na 13 mpe yamekuza pesa ba umpasi na intu ya ukele baka ya impa mpe kuna yamekuza monika pe baka ya ntama nkama iya na 18 ya undeme buela dia kampasi na ntima na kutalaka eti bantu yai ke baka ka ve bilongo ya VIH mbuta obe mungili mebuela eti Kanadia mbuke kuza salama vena nswalu na manima ya bamvita yai baina ke kuza futukisa na mabwala na bau pina batelitual kefwa na nkangu ina kefwa nda kusimbama na kimbevu ya VIH. Dokotolo mongilizo na eti konso dinaka ina ke kuza baka lusadusu sika ya bantadisi na insi ya Kongo bau vonda pena kiyekwa ya kufukusa kimbevu ya sida. Beno zaba eti katuka kuyantika ya bamvita yai bantadisi kele natuala ya bashua mosi ya mpasi na ina metadila bamvutu ya nswalu ina bau Fona nata na bantatu ya bantumeti na mvita na kutalaka mbongo ya fioti ina ba uke kubikaka.
Na tigitua kabini, ntangu kila mutu musi ya mebaka kimbefwa monkeypox kile kambingi na nzuwa mavimpi ya aucha ya kile mingi mwona musi ya fioti ya bangona zula kubutuka ya kena kuzinga kati mama nandi na sika ba metu la kabatu wa meti na kamvita na luvingira kasi samla kutuba mingi ve Beno landa na alo alo ya nkuna beto gilen kasasya. Mbuta akshib kule kiusa mpuma minganga ya kena kulandilaka mambu ya bimbefu ya nta mukila.
La zone de santé vient de notifier.
Zone ya santé mekatuka kusonikisa mbefu mosi ya monkeypox. Ya kele mwana mosi ya bangonda zoli ya kubutuka. Ya nangituka, jibuta na yandi kele mutini ya mvita. Ya ke zingaka na siti ya mitini ya mvita. Wonga na beto ya kele ti, mbefu ya yukusa kumonika na kifulu wapi bantu kele ya kufuluka mingi. Ya kele ti kivonsa nde, kimbefu ya yukusa kustambukila na mutini mosi ya ngolo. Ya uhi na zone ya santé, tilu sadisu ya SZ. Babu memo na mbote na kusonikisa bankumbu ya bantu nyoso ya kutana katimbevo ina, pena ntangu yai, kene piti bantu ya nkaka zole, ya memo nisa kaka bidimbu ina. Bantu ya ngoba kile na setem, santra ya tretuma ya monkeypox na oisha. Beto kena kulogisila nkangu ya zonde sante yai, na kujitanina na kimbevo yai, na kuyobisaka maboko konso ntangu. Beto kena kuzodila mpiku pesa mangu ele na bantu nyoso, kibeni mpenza na mabuta, wapi meba kama bambevo ina.
D'être vacciné.
Kutambula matoma mevutuka bonso wake vwanaka na ntwala awana bwala kimfumo kinchasa na banzila nyoso matoma yai ya kena kutinataka batu ya kunde kena kusala mingina nima nganzi beke na kuzaba yao ya binati na yao monisaka mazono sabna lukano mbula matadi pesaka baba ntalo wa bafu ito kuzitisa kifonusu ya nene ya vwanaka mingina kitambo wapi akeleka matoba mingi vwandaka kena kutambula. Beto bikala kaka awa na mbanza kincha sasa mna kupesa nsangu yai ya lufu wabatu tatu na nima mvula ngolo ya nukaka na mpimpa mazono ya kele mama mosi tibana nandizole na kache musei ya kena kumina ngale makibaka mosi buisaka nzo nabau mwana mosi ankaka kena ntangu yai na nzolu sansu na nsangu kena kupesa mfuma kumin mbuta di meksi Maimbanzi Luanga, ntoto mpibulu munaka kaka na komina ngalima, mingina babala bala, lake bonso turisme, wapi kutambula kumaka mpasi kuna samna matoma, diaka maza fulu kaka na bakakte mingi, ya mbanza kincha sake vonaka na yao. Beto tubila kubokota yae, ya balongi ya chopa zole, na mutula Caritas Development, kena kufuta kabau na mpasi, Na ntangu yai, mbongu na bau ya ngona kumina mwusu ya mvula meka tona kuluta, mefuta makave, diambu ya meka tula kivuvu, ya vwana peki kesa nyosu ya balongi yai kevwana kane yao, sabna bisala baki na kusalaka konsu ntangu wa kupesa bana malongi, meza bisa mbuta Fredi kirongozi, ya kieleka baki na kulombati, bati na mbongu na bau, na banzu wankaka mbongu. Beto manisa bantangu na beto ena ndinga kikungu, Nalufu wa kacher edingwe mampima ya meza banaka mingi beke na kuzaba yao na zina edingwe moto na ngenge lufu wa kuminaka yani ya fanaka mazono na nchi ya Marok tiba mvula makumi ntambwadi na tatu wa kubutuka ya fana kuzabisa ti luyalu tindaka yani kuna na nchi ya Marok sabna kubaka lusanswa kileka kimankaka kusimba kiliti edingwe butukaka awanambanza kinchasa pezingaka mingi na kumina matete na ntola kukuma kacher, tuka mvula difunda musi, na nkama uvwa na makumi ntambwadi. na bisika nyuso abemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu ya kileka bonso konsu ntongo betu mevutola be matundu mingi be fonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampanyi na betu piek jesinua Jean-Claude Ntiala mwana ntualu ya vwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe betu konsu musiera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo be mekatona kulanda yao mevutola be matundu mingi mingi Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Alain Irumushinji.